Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zato je.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, u današnjem hramu gostiću izdavačku kuću Bernari starih Banovaca. Sa mnom su urednik Nikola Drobnjaković i Boško Milosavljević, profesor i saradnik, stalni saradnik ove kuće. Ja vam želim dobro jutro.
Dobro jutro, ja.
Dobro jutro, pozdrav svim slušalcima.
Otprilike ovu emisiju bi mogli da naslovimo sve što niste znali u izdavaštvu, a niste smeli da pitate. Evo, sad ćemo to čuti od gospodina Nikole Drobnjakovića i Boška Milosavljevića. Vidjet ćemo u čemu je specifična izdavačka kuća Bernar, Sama činjenica da blizu 50 knjiga je štampano i posvećeno hrišćanskoj duhovnosti i književnosti, naravno oko 50 naslova, a naslova je daleko, daleko više. Izdavačke kuće Bernar, da budemo informativni, ove nedelje Srpska pravoslavna crkva proslavlja prvu nedelju velikog časnog posta, Vaskršnjeg, to je čista nedelja ili nedelja pravoslavlja. U ovoj nedelji slavi se spomen na vaspostavljanje poštovanje ikone 9. vek, 843. godina, za vreme carice Teodore i patrijarha Metodija, i zato se ova nedelja zove Nedelja pravoslavlja. Obeležava se uspomena na pobedu crkve nad ikonoborcima, očuvanja svetih ikona u crkvi. Ta borba je trajala skoro dva veka. E pa sad ovako, dobro jutro.
Dobro jutro još jednom.
Dobro jutro.
Evo, rekla sam sve što niste znali u izdavaštvu, niste smeli da pitate. Neka urednik Nikola Drobnjaković predstavi kuću Bernara. Zašto naziv Bernar?
Tragali smo za nečim što je danas potrebno u Srbiji. Nismo želeli da se razlikujemo po svaku cenu, ali prosto teme kojima se bavimo, nažalost, su nove u našem izdavaštvu, bar način na kojih mi obrađujemo. Tragali smo za nečim što nedostaje, i Bernar kao jedan Mopasanov moreplovac i verni pratilac i kao jedan od likova koje obrađiva Ivan Bunjen u svojim pričama je bio čovjek koji je celoga života radio najbolje što je umeo, poveren mu posao. Mislim da nam to danas najviše nedostaje, da ljudi otaljavaju uglavnom svoj posao, ali da mi želimo da budemo u onoj grupi drugih, u grupi posvećenika koji rade najbolje što umeju posao koji im je poveren, i trudimo se da, eto, ovih 7-8 godina koliko postojimo, da radimo to najbolje što znamo i umemo.
Vi rekli bi se štampate za duhovnu i intelektualnu elitu.
Mi štampamo za čitaoce u Srbiji koji jesu svakako duhovna elita ovog naroda. Ne čitaju u ovoj Srbiji svi, ali čitaju mnogi. I naše knjige svakako zahtevaju jedan određen duhovni napor, kao i svaka prava knjiga. Mi se ne trudimo da ta svaka knjiga bude neko lako štivo koje će ljudi pročitati pred spavanje i lako zaspati. Od ovih naših knjiga baš i ne može tako lako da se zaspi, to ne mogu da vam obećam. Ali će biti, evo, Boško može da vam kaže nešto o tome.
Boško Milosavljević.
Koji je imao jednu neprospavnu noć zahvaljujući našim knjigama.
Profesor književnosti i saradnik.
Jeste. Pa da, vrlo direktan saradnik, da tako kažem. Što se tiče ovoga što je Nikola rekao i ovoga o čemu vi govorite, književnost je stvarno fenomenalna stvar čak i danas. I što je borba nekako teža, to je ponekad i zanimljivija. Mislim da nije samo problem izbora onoga što je Nikola izabrao i što objavljujemo i što zajedno na kraju krajeva biramo, nego je stvar u tome da vi ponekad, to je valjda najlepše od svega, nemate dovoljno vremena, dan je prekratak, da ljudima ukažete na sve te fenomenalne stvari koje postoje. Jer sa jedne strane, sad da slušalci mogu da vide, videli bi Turgenjeva ili Ljeskova ili Bunjina ili Šahovskoja, ili bi recimo videli Kate'a Gilberta Chestertona, ili bi videli jednu plejadu pisaca za koje znaju, jednu plejadu za koje ne znaju, a onda bi mogli, ako bi pažljivije čitali ili ako bi se malo udubljivali u priču, da shvate jedan niz odnosa koji su postojali među piscima, među onim stvarima koje su oni pisali i među nekim istorijskim prilikama koje su jako značajne za sve ovo. Tako da, što se mene tiče, mislim da je to nekakav prilično zajednički stav, ne isti, već zajednički. Mi objavljujemo jako dobre knjige koje nisu vezane samo za posvećenike, nego uopšte za znatiželjne ljude. I sajam knjiga je nekakav vrh onoga što radimo, jer se tu zaista ljudima, nekima koji nas znaju, oni dolaze i pričamo i te se knjige kupuju i poklanjaju, a ponekad najde neko ko nikad nije bio i onda čarolija sresti ga kasnije ili videti ponovo na sajmu ili negde drugde, jer nema greške, ovo što radimo je jako dobro.
Kada govorimo o izdavačkoj kući Bernar, rekla sam već na početku da je blizu 50 knjiga koje su posvećene hrišćanskoj duhovnosti i hrišćanskoj književnosti uopšte. To ćemo naravno izlistati šta je to i koji su to naslovi. A primetila sam da je akcenat na ruskoj literaturi pre svega. Koliko su ukupno naslova vi imate do sada?
Imamo nešto preko 130 naslova, od toga je verovatno jedna polovina ili nešto više od pola su ruski autori. Pa prosto to je jednostavno, ruska književnost je najveća književnost sveta i zaobići rusku književnost, a imati izdavačku kuću ovog profila bi bio potpuni promašaj svakako. Ono što mi želimo da predstavimo kada je ruska književnost u pitanju, to su oni autori koji su prilično bili zapostavljeni ovdje kod nas, uglavnom ideološki zaboravljeni. Mi smo imali verovatno najbolji odnos prema ruskoj emigraciji posle te strašne revolucije 1917. godine i primili smo desetine hiljada ruskih izbjeglica ovdje, među kojima i neke od najvećih pisaca 20. veka, koji su bar bili naši gosti neki dan, bar su prošli kroz Srbiju i neki od njih je stipendirala čak Srpska akademija nauka. Moramo podsjetiti svakako da je Srbija bila osiromašena ratom i potpuno uništena, izgubila polovinu muškog stanovništva, svi znamo šta je bilo u Prvom svjetskom ratu, i pored svega toga jedna osiromašena Srbija pomaže najvećim piscima sveta toga vremena, i među filozofima i među književnicima, znači pokušava da da mesto tim intelektualcima onako kako oni zaslužuju, onoliko koliko je Srbija mogla da pomogne. Tu su neke naše veze i duhovne i svake druge i u mnogome pojačane, da kažem. Znamo da je između ostalog i zbog ulaska u taj veliki rat i sveti Nikolaj Romanov izgubio glavu i cijela njegova porodica, i Rusi su ovdje ostavili traga i kao arhitekte i kao evo pozorišni umjetnici. Boško je snimio film o Rakitinu, Juriju Rakitinu, u toku prošle godine, mi smo objavili jednu malu knjigu. Dakle, na svim oblastima su Rusi ostavili traga, a pogotovo u književnosti, tako bar smatramo. Da smo objavili samo pisce iz 20. veka, ogrešili bi se o njihove duhovne i intelektualne oce, a to su svakako ruski pisci Zlatnog veka, od Gogolja, Puškina, Dostojevskog, Tolstoja, Ljeskova, koje mi pokušamo da obradimo, zaključno sa savremenim autorima koje smo obradili u antologiji moderne ruske priče, gdje smo 151 pisca predstavili našim čitaocima, bar polovinu prvi put smo predstavili u Srbiji. Dakle, mi pokušavamo da predstavimo i savremene autore. Evo, Roman Senčin je jedan sjajan autor, njega smo objavili u biblioteci savremene književnosti evropske. Još, on je objavio još jedan roman ovdje kod nas, roman Atinske noći smo mi objavili o jednom sumanutom stanju čovečanstva krajem 20. veka. Jedan vrlo kratak roman, ali potresan i jezgrovit, znači na tragu onoga što jeste velika ruska književnost, dakle toga kod njih još uvijek ima i uvjereni smo da će ga biti i dalje. I prosto želimo i dalje da objavljujemo te Ruse, i to se neće, taj naš kurs se neće promijeniti, pogotovo što ove godine još desetak pisaca novih sa ruskog govornog područja predstavljamo ovdje u Srbiji. Srbija ima mnogo kvalitetnih prevodilaca sa ruskog jezika.
Su to savremeni ili klasici?
Znači, ovi koje mi objavljujemo, ove godine to što radimo, to će biti, proširit ćemo našu ovu biblioteku koju od prošle godine uređuje Boško Milosavljević, koja se zove Čisti ponedeljak. Eto, napravi malu digresiju. Čisti ponedeljak je prvi dan velikoga posta i jedna velika priča Ivana Bunjina.
I ovo je sad čista nedelja.
Jeste, tako da, eto, i prilika je da govorimo o tome. Ove godine ćemo predstaviti Bunjinove savremenike, Kuprina, Šmeljova, Zajceva, objavit ćemo još jednu Bunjinovu knjigu. Sve će biti izbori njihove hrišćanske proze. Oni su vrlo slabo ili gotovo nisu prevođeni ovdje kod nas, a svi do jednog su bili Bunjinovi prijatelji. To im nije svakako to nije glavni razlog što ih objavljujemo, nego zato što su istinski bili veliki pisci, ali i zato što ovdje nisu, kažem, iz ideološkog razloga prevođeni posle Drugog svjetskog rata. Znači, vrlo malo u tragovima su se našli neki njihovi prevodi. Sada, eto, tih ideoloških razloga na izgled nemamo, pa može i to da se prevodi, ali eto, nažalost, mi se trenutno jedini bavimo njima na ovaj način.
Ali na izgled.
Ali da. I prosto radujem se što tako ja sam iznova otkrivam neke velike ruske pisce. Tu je, čini mi se, i najveća radost moja kad je ova izdavač kuća u pitanju, što otkrivamo ljude koji vole književnost, koje srećemo na promocijama, koje srećemo dok na sajmovima knjiga, dok tragamo za to nekim novim naslovima. i što otkrivamo te neke velike pisce, bez obzira da li su oni pisali u 19. veku, pa ih mi nismo čitali, ili pišu danas. Dakle, to je jedna radost otkrivanja, prepoznavanja, jedina radost koja, u koju i vjeruju hrišćani danas, a to je ta radost večnog susreta u Carstvu nebeskom.
Vi ne vidite Srbiju tako crno kako nam se medijski predstavlja, da se sve pretvorilo u jednu veliku farmu. Kulturološki, duhovno, vi vidite da Srbija ima nešto što se zove duhovna intelektualna elita. Vi stalno krstarite Srbijom, predstavljate svoje knjige, sale su pune. Kakva je vaša slika? Ajmo da vidimo jednu novu Srbiju, koja nije mnogo u novinama i u medijima.
Evo, Boško će nešto reći o tome. Ja ću samo reći, što se tiče mene, da za mene Srbija se ne završava svakako ni na Drini, ni u Subotici, ni u Vranju, ili ne daj Bože na nekom administrativnom prelazu. Naši ljudi koji pišu su iz svih krajeva Evrope i sveta, znači naš narod je uvijek bio razasut tako po svetu, i što svojom voljom, a i ponajmanje zbog toga. Mi prosto ne gledamo informativne emisije na televiziji i zbog toga smo prosto
dobro izgledamo.
Dobro izgledamo, da. Prosto nam sve to drukčije zvuči, izgleda. Znači, nismo kontaminirani nikakvim informacijama koje to zatrpavaju ljude 24 sata. Mi se družimo sa divnim svetom. Ja ne da verujem, ja znam da je Srbija jedno od najboljih mjesta za život na planeti trenutno, i u to vaši slušaoci moraju da veruju i treba da veruju, ja vam to garantujem. U Srbiji naši autori su od Đakona Miće iz Vranja koji radi dizajn, preko Jagličića iz Šumadije, Boška iz Beograda, ja sam iz Stare Raške, Lare koja živi u Rotterdamu ili Peđe koji je u Banja Luci. Mi, kod nas zaista te granice ne postoje i mi se trudimo da taj srpski duhovni i kulturni prostor, koji nikada nije bio samo ovo što je danas omeđeno administrativnim granicama, da ga proširimo na svaki mogući način i da delimo tu radost, kažem, sa drugima. Evo, Bole iz njegove, mi da prosto da se ne radujemo, ne bi ovo ni radili sigurno. Evo, Boško može nešto da vam kaže o tome, pošto se već i javio.
Izdavačka kuća Bernard, koliko rekao ste, oko 130 naslova, 130, između 40-50 je hrišćanska duhovna književnost, ostalo mahom su Rusi, prođe tu i neki Francuz, Rumun, ko yes. još?
Englez.
Da. Izvolite, Boško pa Milosavljević, profesor i urednik u Bernaru.
Zanimljivo je, čini mi se, to što, apropo ovog prepoznavanja o kome Nikola govori, postoji ta radost zanosa. Gledajući njegov, to jest razgovarajući o današnjem danu, znam da nije stao od jutra, sa nisam ja igrom slučaja. A to između ostalog i zato što smo radili nevjerojatno zabavne i važne stvari od jutra. On je radio poslove koje glavni odgovorni mora da radi, još nešto, ja sam držao časove koje moram da držim, dužnost je uvijek nešto skromno, ali smo istovremeno obojice radili na nekim knjigama koje treba da objavimo. Ali najljepše od svega što se meni desilo sinoć su sitni sati kada čitam eseje o Sergiju Bulgakovu i eseje koje je Bulgakov pisao, a što je uredio naš prijatelj Blagoje Pantelić. I prosto sam oduševljen nekim saznanjima koje su vezane za te najkontroverznije romane Dostojevskog, recimo za famozne Zle duhe. Prosto sam našao nešto o čemu nisam tako razmišljao ranije, nisam to video tako ranije, i to baš u poslednjem eseju u knjizi. I razmišljam o tim ljudima poput Blagoja, poput Nikule, poput Mirka Bižića ili Lare ili Valentine Topalović ili Vlade Topalovića. I jako je dug niz ljudi koji su radili sa Nikolom, radili s nama, radili u različitim vremenima različite stvari. I to je ono što je stvarno zapanjujuće, da ljudi i tekako mogu da pronađu kvalitet. Možda nije uvek lako, ali u stvari uvek lepo ako imate želju da vam bude lepo. I naravno, niko ne poriče da život ima vrlo, vrlo zlokobne i strašne strane ponekad. Ali kad čovjek pogleda ovoj Srbiji, a ja to mislim mogu da svedočim i radim s mladim ljudima, ne, ljudima i tekako treba nešto lepo, nešto zanimljivo, nešto, ne novo nužno, ne mora to biti novo, nego nešto lepo, zanimljivo, istinito, vredno, pravedno na kraju krajeva, i ljudi za tim vape. I ne samo u Srbiji, nego inače. Promocije koje ste pomenuli su jedan dokaz. Nisu sale uvijek pune. Nekad su prepune, nekad je petoro ljudi. Ali mislim da je žar isti ili sličan, da prosto mi znamo ako predstavljamo Selmu Lagerlöf. Izrazito fenomenalan pisac hrišćanske provenijencije, prva žena Nobelovac. Ako predstavljamo Chestertona, izrazito interesantan tip koji je bio rimokatolik, ali pre toga bio protestant, pa sad taj prolaz, to je najmanje zanimljivo, ni fantastičan eseista i dijalektičar. Pa ako predstavljamo Turgenjeva, ovo je izbor, pa ako predstavljamo izbor Tolstojeve literature, koji je uslovno rečeno blago sveden po jednoj temi, ali u stvari fantastičan, ili ako predstavljamo Bunjina, da ne govorim, ili dve antologije, od kojih je ova antologija moderne priče skoro savršena, onda tu uvek ima nešto neverovatno. Znate, kad smo u Novom Sadu predstavili antologiju, prilazi nam čovjek i kaže, e pa ja sam kao Bikova sreo, znate, razgovarao sam s njim. A nama bude drago, prosto nismo
Bikov
mogli...
Bikov je jedan od pisaca zastupljen u antologiji.
U antologiji, da, ali hoću da vam kažem, stvarno je more u pitanju, i kako reče Jagličić iz Šumadije, koji je napisao strašan roman Svetlosti oči o Drugom svjetskom ratu, o toj našoj velikoj podeli i tragediji, naravno malo drugačije nego što se zvanično pisalo 60 godina, ali ipak objektivno, kao što reče taj čovjek, kada bacite kamičak u to more ruske književnosti, ne možete da uradite u stvari mnogo više, možete da bacite kamičak, ali to bacanje kamička je fenomenalan doživljaj. I kažem, ubeđen sam u to da ljudi u velikoj većini zapravo žele drugi sadržaj, ali prosto ne mogu zbog toga što im je nametnuto uvek da odgonetnu kako da skinu to što im je nametnuto. A izbor i izlazi ipak, mislim, postoje.
Talas i Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Naši današnji gosti su Nikola Drobnjaković i Boško Milosavljević. Predstavljamo izdavačku kuću Bernari Stare Pazove. Nikola Drobnjaković je urednik, Boško Milosavljević takođe uređuje, inače je i profesor književnosti. Mi nastavljamo naš razgovor, kako sam rekla na početku, sve što niste znali izdavaštva, niste smeli da pitate, zašto izdavačka kuća Bernar, pa čuli ste ovaj tokom razgovora zašto ona zaslužuje ovu emisiju, 40-50 naslova posvećenoj hrišćanstvu, hrišćanskoj duhovnosti i književnosti, i najbolji izbor ruske književnosti i evropske. Nastavljamo razgovor posle muzike. Свечей. Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Moji i vaši današnji gosti su Nikola Drobnjaković i Boško Milosavljević, a obojica izdavačka kuća Bernari starih Banovaca. Zašto je ova kuća, po čemu je ona specifična, jer izdaje potpuno izvrsne naslove, ima ih oko 130, 40-ak, 50-ak knjiga je posvećeno hrišćanskoj duhovnosti i književnosti, veliki broj ruskih vrhunskih pisaca, ima francuskih, engleskih,
nemačkih,
jevrijskih. Jon Japanac od skoro prošle godine i tako.
Evo, nastavljamo priču. Ko će, Nikola Drobnjaković ili Boško Milosavljević?
Ja ću evo reći šta je ono što smo do sada uradili onako u najkraćem, pa će Boško govoriti o nekim piscima koje on više voli, a ja nekim koji su meni bliži i draži. Navikli smo da govorimo svuda po Srbiji, otprilike jednom nedeljno imamo neku tribinu, iako imamo i svoje poslove od kojih živimo i radimo. Boško je profesor književnosti u Zemunskoj gimnaziji, ujedno je i reditelj tri filma koja smo radili zajedno, a i nekih filmova koji je radio pre nas. I
to je u okviru vaše kuće, Bernard.
U okviru naše kuće su tri. Imamo produkciju, znači video produkciju, da kažem, i produkciju TV programa koja se bavi eto snimanjem dokumentaraca za sada, a zašto da ne, nekada i nekih zanimljivih igranih filmova. U okviru toga i u okviru svoje produkcije LHS Studio, koji Boško gaji pre našeg susreta, snimili smo objavili smo mi ta tri filma i tri prateće knjige. O njima će nešto više da vam kaže Boško. A ono što je bio, da kažem, osnovni motiv za ovu našu izdavačku kuću, to su knjige i dela Ivana Bunjina, zato se to po njegovom liku se i kuća zove Bernard. Ta biblioteka po kojoj smo najprepoznatljiviji, da kažem, zove se Čisti ponedeljak, opet po Ivanu Bunjinu. Ivan Bunjin je prvi ruski Nobelovac, prvi apatrid koji je dobio Nobelovu nagradu. Ivan Bunjin je rođen 1870. godine u Rusiji, nakon revolucije 1920. godine iz Odese među posljednjima, da kažem, napustio svoju rodnu zemlju i mi smo njegovo stvaralaštvo predstavili njegovim izabranim delima u 7 knjiga, u kojima su obuhvaćeni kompletni Bunjinovi dnevnici, u knjigama Prokleti dani i dnevnici. Zatim objavili smo 3 izbora njegovih priča. U prvi se bavi Gospodin San Francisco po njegovoj najpoznatijoj priči, gdje on prepoznao, da kažem, potrošačko društvo i njegove sve propasti, još pišući još u svom ruskom periodu. Dakle, to su priče nastale u ovom prvom periodu, on je u Rusiji bio poznat pisac. Drugi deo je prvi njegov, druga zbirka priča, nosi naziv Sunčanica, koja se, po kojoj priči je snimljen i snimljeni film Nikite Mihalkova. Ta druga, da kažem, zbirka priča njegovih se bavi ruskim periodom i treća, Tri rublje, se bavi posljednjim tim njegovim periodom života u emigraciji, period neposredno pre dobijanja Nobelove nagrade i sve do njegove smrti 1953. godine. Tu smo sabrali sve priče koje je napisao od 1927. do 1953. Zatim tu je po nama najbolja zbirka priča, je moja omiljena knjiga Tamni drvoredi, najbolja zbirka priča u 20. veku za mene, napisana o muško-ženskim odnosima, koja eto u dane ove velikoga posta, možemo napomenuti, sadrži 40 priča koje je Bunjin uradio 40 priča za svaki dan velikoga posta po jednu. Kad budete pročitali to, shvatit ćete i zbog čega. Objavili smo u tom izboru također njegov roman Život Arsenjeva, za koji je dobio Nobelovu nagradu, jedan neverovatan i neponovljiv roman, možda jedan od posljednjih klasičnih romana svjetske književnosti. Njega su zvali, što kaže, posljednji klasika, prvi Nobelovac među Rusima, tako pisac je bio poznat, pisac za pisce, jedan neviđeni stilista. Pored toga objavili smo još 4-5 Bunjinovih knjiga, opet nije nam bilo dosta, ove godine ćemo objaviti još jedan neki izbor njegovih hrišćanskih priča i motiva. Objavili smo 2 knjige o njegovom životu i to je onako, da kažem, neki bio, od njega su se granale i oko njega i druge stvari koje smo radili.
Famozni Chesterton, recimo. to je već 10. knjiga koju izdemo i opet kažem, mislim da je velika zasluga i Nikolina i Blagoja Pantelića što se te knjige pojavljuju ovde, mnoge po prvi put. Postoje stereotipi koje književnost uvek razbija i kada je domaća književnost u pitanju ili strana. I to nisu čak samo stereotipi, nego prosto neke stvari koje se uvreže u vaš neki misalni svet i vi mislite da znate. Recimo, znate ko su Englezi. Recimo, znate šta je engleska politika. Recimo, znate šta je protestantizam. Recimo, znate šta je bila Rusija početkom 20. veka. Ali to najčešće nije baš sasvim tako. I onda recimo ako čitate Sergeja Bulgakova ili ako čitate fenomenalnog Nikolaja Ljeskova, koliko od Ljeskovljivih knjiga imamo?
Četiri
knjige i do sad. Ako čitate Šmeljova ili ako čitate s druge strane Chestertona ili Yeatsa ili ako čitate recimo tog famoznog Buninovog biografa Maljceva ili ako čitate Viktora Astafjeva, vi shvatate da je pred vama u stvari more ili, još bolje rečeno, kako je govorio pokojni Aleksandar Tijenić, da stojite na brdu nepročitanih knjiga. I naravno, nije čitanje jedini i najvažniji posao u životu čoveka, ali svakako jeste mnogo značajnije od, recimo, fudbala. Hoću da kažem, spada u red značajnijih stvari. Fudbal je jako značajan, ali je sporedna stvar koja je najznačajnija. A čitanje, mislim, može da dopuni ovaj naš zemaljski život onako kako to malo šta drugo može. I znate, stvarno je čarobna stvar kada imate privilegiju i kada imate ovako moćne i temeljne prijatelje kao što je Nikola ili kao što je Blago ili kao što je moj producent i prijatelj Milan Kićevac ili Vladimir Backović, Marko Beatović, kada imate ljude sa kojima možete da podelite ono što je značajno, ne samo to, ne samo da razgovarate, ne samo da pročitate, nego i da nešto povodom toga uradite. I Nikola je jednom rekao, malo šaleći se, a malo je rekao istinu, evo rekao je, vidi, ja nisam Bunjen, ti nisi Tarkovski. Ali čovječe, vidiš li ti da mi imamo stvarno mnogo posla? Nemamo mi vremena da se zaluđujemo.
Budimo realni, ostvarimo nemoguće.
Ne možemo da se zaluđujemo sad. Se zaluđujemo tu nekim pričama. Daj da uradimo, da vidimo šta ko može da uradi. Naravno, istina je sada, apropo ove nesreće sa ovim karikaturama u Francuskoj, pa jedan čovjek skoro rekao da se on ne slaže s tim principom karikaturalnosti. Njihov kolega iz, mislim, drugog dela Francuske, onda je rekao jednu stvar. Znate šta, jako je teško razgovarati o umetnosti i o lepoti kad ste gladni i žedni. Ali pravo vam kažem, ta iskustva, apropo Rusa koje smo pomenuli, ta iskustva su najviše, mislim, imali Rusi i balkanski narodi, poglavito Srbi. Ne treba se biti Srbin da se to kaže, treba se samo da čovjek bude pošten. I u tom smislu vremena nikad neće biti idealna. Ali ovde stvarao jedan Grigorije Božović, ovde stvarao jedan Anđelko Krstić, da ne govorimo o velikom Crnjanskom, da ne pominjem našeg jedinog Nobelovca. Imate plejadu pisaca ovde u našoj literaturi koji čekaju da budu otkriveni i imate pisce poput Vladimira Jagličića. Znate, ja kad čitam poslednje strane tog romana Svetlosti oči, ja gotovo uvek mogu da zaplačem. Što je to toliko potresno i nevjerovatno tužno i potrebno da se čita, da ja ponekad mislim da je prosto nevjerovatno taj skromni, divni čovjek iz Kragovica tako nešto uspio da napiše. To je velika umetnost.
Čovjek koji je preveo preko 50 knjiga, 50 knjiga. Sa ruskog jezika, da. Nešto i sa da. Nemačkog i sa engleskog. A eto, ako Bog da, ove godine ćemo objaviti treću njegovu knjigu, time ćemo da završimo tu njegovu šumadijsku trilogiju koja je
Vladimir
krenula...
Jagličić.
Da,
Vladimir
Jagličić, čude sam
pisac. Jedan veliki pisac i prevodilac svakako, evo, njegove prevode Iljina, svi mnogo vole, mogu da najavim to da će da. Ove godine izaći 6 Iljinovih knjiga u jednoj drugoj izdavačkoj kući za koju ja radim i od koje
Ivan
živim.
Iljin.
Da, to je, da kažem, najpoznatiji filozof trenutno u Rusiji, 20. koji nikad nije čitao.
Kaže se nezvanično da je Putin svim svojim saradnicima podelio da ga čitaju.
Pa jeste, to je zato što ta, zato što je Rusija
zapravo,
danas zemlja
hoće,
bez...
Zapravo, hoće da kažu koliko da. Je važan.
Pa znate kako, Rusija je zemlja danas bez ideologije. Vi morate da prepišete od pametnijih da. Nešto. Znate, u Srbiji bi mogli isto da prepišu od nekoga nešto tako pametno. Jer vi kod Iljina, gde god on pomene Rusija, možete da stavite Srbija i nećete pogrešiti. Dakle, njegove knjige su nepogrešivo tačne i eto, Jagličić je preveo 6-7 Iljinovih knjiga do sada, najkažem desetak za nas nekih drugih knjiga, završit ćemo tu šumadijsku trilogiju, ako Boga, koja je krenula sa Evo mrtav ležim u zemlji Srbije, druga je bila Svetlosti očiju, a treća će se zvati Rezervista, o jedan roman njegov o danima ovim poslednjim s kraja 90. godina, svi znamo šta se tada dešavalo. I mislim da će biti jednako dobar i potresan. Boško, ja smo imali prilike da ga čitamo pre nego što izađe. Srećom, mi smo izdavači koji čitaju svoje knjige. Ovo kad ste već nešto javili kao šta niste znali izdavač, što niste smjeli da pitate, pa eto da kažemo i to. Dakle, to su knjige koje su duboko prošle kroz nas i potresle i našu dušu. I mi ovo i objavljujemo za sebe uglavnom, iskreno rečeno, i ako čovjek nema taj lični pristup, mislim da nema, u bilo kom poslu kojim se bavi, pa i u fudbalu koji Boško toliko voli, a ja baš nešto i ne, ali prosto taj lični pristup je mnogo važan. Znači, mi želimo da podelimo sa ljudima radost tog prepoznavanja o kome sam govorio i da te pisce iznesemo i u Kikindi pred četvoro ljudi i u Beogradu pred 350 ili u Novom Sadu, varira broj od 10 do 150, 200 ljudi koji dolaze na te naše promocije. Ali je važno da ti ljudi koji su jednom došli, meni lično, to možda bude neka satisfakcija ili da malo svoju sujet to zadovolji, mada mi govorimo isto i pred 5 ljudi i pred 100, vidim da ti ljudi dolaze ponovo, da nam se vraćaju, i ovom prilikom ih pozdravljam sve koji dolaze te naše tribine u Kulturnom centru i najavljujem već za sutra jednu u Kulturnom centru u Novom Sadu, gde ćete, da sutra ćete moći da pogledate film koji je Boško snimio o baronu Vrangelu i govorit ćemo i o knjizi koju smo objavili o njemu.
Da, Boško Milosavljević, pored toga što je profesor književnosti, radi kao urednik u izdavačkoj kući Bernard iz Starih Banovaca, a Boško snima i dokumentarne filmove. Nikola Dromjaković je rekao o kom je film u ovom reč, ali evo, tokom sredine ove sedmice pozitivno nam je bio i Kraljevski par, a vi ste snimili film o jednom jako, to je prošle godine bilo, zanimljivom Karađorđeviću, to je princ Arsen.
Jest.
Recite nešto o tome.
Pa evo, nedelja je i u crnji sati, nadam se da su moji prijatelji budni. Pozdravio bih, kad se već pominje, moja omiljena škola Toliko, Poker Kraljeva iz moje škole, dakle Sašu Porupskog, Vladu Komnenovića, Dejana Tmušića i Darka Radovanovića, i pozdravio bih pasioniranog ljubitelja mene, mog oca, koji obožava i radio i koji malo pa eto čuje neku emisiju i nešto značajno pa mi kaže, i volio bih da je on sada na talasima vašeg radija. Mislim, ja sam mu rekao da bude, ali sad da li će biti, ne znam. Tek bilo kako bilo, da. Film o Arsenu je jedan jako zanimljiv projekat koji smo izveli Vladimir Backović, Marko Beatović i moja malenkost, a na tom
Arsen filmu... Karađorđević, otac princa Pavla.
Jeste, otac princa Pavla, a
brat kralja Petra.
Koproducent je bio Milan Kićevac, koji je uložio zaista dosta vremena i truda da taj film bude ono što jeste. On nam je omogućio jednu jako dobru saradnju sa Jugoslovenskom kinotekom, naravno i Bernard je bio direktno involviran u taj projekat. Uspeli smo to da okončamo i ja sam jako zadovoljan, jer se jako malo znalo o samom princu Arsenu.
Čovek izuzetno burne biografije.
Da, da, to je avanturista par excellence, kakvih nije baš ni bilo.
Recite
malo.
Recite kratko, u tom za one koji ne znaju.
Ali to je čovjek koji je prosto bio jedan duelista svog vremena, bio je dakle u mnogo dvoboja, služio u tri armije, bio je u devet ratova, imao je moguće da je jedan od najodlikovanijih srpskih oficira. On je bio komandant jedine konjičke divizije u balkanskim ratovima koju smo imali, pa se onda vratio u Rusiju na početku rata, opet izašao iz srpskog državljanstva, uzeo rusko da bi bio u prvom ratu tamo, pa tamo imao neverovatne scene da bi bio uhapšen. Bolševici su ga na kraju uhapsili, pa jedva uspeo da nađe put da se vrati ovamo. Tek čovek koji je, osim toga što je bio otac princa Pavla, označio još jednu tačku koja je važna, to je da mi o našoj istoriji vrlo često ne znamo baš mnogo. A ono što je najdragocenije u tom filmu jesu fotografije koje smo uspeli da nađemo u arhivu Jugoslavije, u arhivu Srbije i u Muzeju Jugoslovenske kinoteke.
Dakle, da, i snimci iz kinoteke.
Snimci, tačno, iz kinoteke. Ogroman istraživački rad koji je eto, na kraju porodio film i porodio jednu knjižicu, to je publikaciju koju smo izdali u okviru Bernara. Posle toga smo uspeli kao malo koja ekipa da dovršimo i film o Juriju Ljoviću Rakitinu, i tu se posebno zahvaljujem Milošu Bikoviću koji je bio prezenter u tom filmu. I hoću da kažem da sam jako zadovoljan prošlom godinom u tom smislu. Trenutno radimo na ovaj filmu o Uglješi Šajtincu, to jest na jednoj emisiji, da tako kažem. Snimanje je privedeno kraju i ja očekujem da ove godine počnemo još nešto novo, ali trenutno pregovaramo. Dakle,
a sada ovaj koji će biti predstavljen film?
Ovoj koji će biti predstavljen sutra, Jego blagorodije Baron Vrangel. Pa to je najlepši Vrangel film koji smo radili, u stvari, što se mene tiče. Verujem da i Nikola deli moje mišljenje. To je priča o posljednjem komandantu Bele armije koji je nekoliko godina svog života proveo ovde. To je bio jedan zapanjujući, hrabar, odmeren i plemenit čovek.
I sahran je, eto da kažem, u, da. Ovdje u neposrednoj blizini u Ruskoj crkvi svojom voljom tražio je da...
Na parčetu ruske zemlje, dakle evo ovdje na Tašmajdanu, maloj ruskoj crkvi, počiva telo, to jest mošti, to jest telo, to jest kosti, posljednje komandanta Bele armije Petra Nikolajevića Vrangela. Njegova sudbina je prepletena recimo sa Iljinovom sudbinom, njegova sudbina, i to vrlo, vrlo blisko, da kažem, bili su prijatelji. Njegova sudbina je jedna paradigma, jedan od najznačajnijih primjera te ogromne, neverovatne nesreće koja je zadesila Rusiju, i njegova sudbina, i on sam je primjer da i tada ipak postojalo stvarno mnogo čestitih
ljudi. Ivan Iljin, čija dela vi štampate, izdavačka
Berna. Mi su prijatelji i ja mislim da je to također jako značajno. O tome se malo zna, mislim malo se o tome zna, čini mi se i u Rusiji, ali kada se sve uzme u obzir, mi smo pokušali da rekonstruišemo život barona Vrangela, njegove pobjede, njegove poraze, njegovu veliku misiju. To je čovjek koji je izveo iz Rusije 150.000 ljudi. Sunčanica koju smo pominjali je zapravo film i o njemu. On je uspio da spasi mnoge ljude. Da,
a pravljena tamo. Po delu Bunjina.
Jeste, da. Pa to je mi smo imali sreću i da se sretnemo sa Nikitom Sergejevićem, istina nakratko, ali bilo je vrlo simpatično kada je bila svjetska premijera Sunčanice ovdje. I na kraju krajeva tog dana smo upoznali mladog i sjajnog glumca Miloša Bikovića, koji je pristao da nam pomogne kada smo radili Rakitina. I u tom smislu, eto, ja pozivam one koji sutra budu imali vremena da dođu u kulturni centar Novi Sad u Katoličkoj porti u 19:00, da prvo pogledaju film koji traje 53 minuta, a onda ćemo mi nekih pola sata, ne više, nadam se, ali ko zna, nekad se zanesemo, govoriti o beloj emigraciji, posebno o njenim militarnim i duhovnim, odnosno crkvenim aspektima.
Moram da kažem, kad smo ovdje već kod ovog Nikite Mihalkova, mada bi eto mi kažem mogli satima ovako da nastavljamo priču, on je u intervjuu svom za RTS koji je dao neposredno ispred Ruske crkve, posle parastosa Vrangela na kome smo se isreli, rekao da je kod nas došao zbog, po njemu, tri najveća Rusa 20. veka uz generala Vrangela, a to su Ivan Bunjin, Ivan Šmeljov i Ivan Iljin. Sva ta tri čovjeka smo mi objavili, dakle rekli smo 10 knjiga Bunjinovih, 3 knjige Iljina, jednu od Šmeljova, i sa njom i nju bi posebno ovdje naglasio, zato što je ta knjiga baš posvećena jednoj ikoni u nedjelji kada eto poštujemo ikone prvoj nedjelji časnoga posta. Knjiga se zove Neiscrpna čaša ili Čaša nije spijena, o ikoni i slikaru koji je slikao tu ikonu, jedna od najdivnijih priča ruske književnosti za mene. Mi smo ju uvrstili u našu antologiju ruske duhovne proze. Ove godine će našim čitaocima biti predstavljen po prvi put jedan mnogo širi opus ovog velikog ruskog pisca, uz nekoliko kritičkih tekstova gdje su odabrane njegove hrišćanske priče. Prosto, eto, voleo bih kad bi ljudi mogli malo da istražuju i da pronađu još nekoliko knjiga koje su prevedene ovdje Ivana Šmeljova. A eto, ako ne budu ništa drugo našli u starim bibliotekama, jer ništa u prodaji gotovo nema osim ove naše knjige, pronaći će na sajmu knjiga ove godine izbor Šmeljovljevih hrišćanskih priča, koji će, verujte, zadiviti mnoge. Veliki broj prevodilaca mi je rekao, koji je pokušavao to da čita, da je zaista njegov jezik neverovatan i da nisu ni uspjeli da se usude da pokušaju da prevode Šmeljova, toliko je težak prosto za prevođenje. Imao je sebi svojstven jezik. Ja imam njegova sabrana djela u 12 tomova. Znači, jedan vrlo plodan pisac, veliki pisac koji je na poziv Ivana Bunjina došao u Rusiju. Sina su mu na Krimu ubili prosto bez razloga, jednog mladog kadeta u bele armije. Ubili su ga sa nekih 15-16 godina, koliko znam. I on je došao u Francusku kod Bunjina na njegov poziv. Živeo je tu sa svojom suprugom i sa suprugom Bunjinovom. Ja sam obišao ta mjesta gdje su oni živjeli u Parizu, imao sam tu sreću i čast. Sahranjeni su obojica bili na groblju Saint-Geneviève-des-Bois, kasnije u Parizu, ruskom groblju. Tamo su i naši sveštenici eto služili im parastos više puta, a i kasnije Ivan Šmeljov prenesen baš u taj Donski manastir, gdje se čuva ta ikona Neiscrpna čaša, koja, pred kojom se danas mole mnogi Rusi, a eto, mogli bi naši ljudi da se izleči od strasti ili bolesti pijanstva, da kažem, i kažu da pomaže.
Boško, šta bi vi preporučili evo našim slušalcima, još imamo ne znam koliko, manje od 10 minuta do kraja emisije.
Pa evo, ja bih voleo da ove godine objavimo i knjigu Sunce mrtvih, koja se direktno nadovezuje na ovu priču o Sunčanici koju smo nekoliko puta pominjali. Naime, to je knjiga koja govori o događajima koji su sledili posle povlačenja Bele armije nakon što su crvene zveri zauzele Krim i Rusiju. I u toj knjizi vi vidite nešto što je fantastično. Mislim, postoji savremeni autori koji se bave tim, recimo Vodalaskin, ali ja nisam ništa slično onoj snazi koja postoji kod recimo Kuprina ili onoj snazi koja postoji kod Bunjina i naročito kod Čmeljova video kada je to vreme u pitanju. Dakle, emigrantski pisci su nastojali da pokažu šta se zapravo dešava u Rusiji i kakvo je zlo taj komunizam i razne njegove druge transformacije. Ispostavilo se da je ipak, mislim, imperializam veće zlo. Ali sad to je neka druga priča, ali hoću da kažem, u tom vremenu svet se suočavao sa jednom pošašću koja je rasturala sve ono što je vekovima gajeno i što je čuvano, hrišćanstvo naročito, jer je jako mnogo sveštenika stradalo u Rusiji u to vreme i uopšte verujućih ljudi. Naravno, tu je bio i fašizam, ali on u ovom trenutku nije predmet nekog mog interesovanja, niti ovog razgovora. Tek hoću da kažem, Sunce mrtvih je jedan roman koji sam imao sreće da pročitam, i to u hrvatskom izdanju iz 27. godine, kao objavljeni poslednji put 27. godine, i nadam se da ćemo uz ove priče uspeti da objavimo i taj roman, ako ne na ovom sajmu, onda na sledećem. Što se mene tiče, izbor svakako pada na knjigu koju je Nikola pominjao, dakle na Ivana Šmeljova, na Neiscrpnu čašu, a preporučio bih svim slušalcima, pored Bunjinovog romana Život Arsenjeva, ja iskreno da budem, volim Bunjinove priče, ali taj roman je nešto zaista savršeno. A što se tiče još nekih stvari, tu su izabrane Tolstojeve hrišćanske priče, pre svega Otac Sergije. To je nešto što je vrlo zanimljivo, za što je naravno takođe potrebna pažnja, ali o onome smo Nikola i ja pričali i složili smo se da se ne slažemo po ko zna koji put. Ja sam se nešto šalio pa sam rekao, eto, ti voliš Tolstoja, ja Dostojevskog, a obojica se slažemo da je Dostojevski najveći pisac. A on je posle, mimo publike pred kojom smo bili, razmišljujući, rekao mi je, pa jeste, kaže, da, vidiš, može tako da se kaže, Dostojevski je najveći pisac, a Tolstoj je najveći pripovedač. Ja sam razmislio o tome što je rekao i složio sam se. Prosto, Tolstoj je za nijansu, a nijanse su u pitanju bolji pričač priče. A u svemu onome što čini pisca, Dostojevski je malo bolji. Ali sad na stranu i ta naša polemika, i bit će ih dosta i možemo čak možda i sad da polemišemo, postoji, kažem, Ljeskov, sve četiri knjige koje smo objavili su sjajne, ali ja bih preporučio na kraju puta i Crkvenjake. Crkvenjaci su božanstvena, jedna gotovo proročka knjiga, a istovremeno to je pisac, kako rekao smo, pisac malih pobeda, malih velikih ljudi. Čovjek koji stoji rame uz rame i sa Čehovim i sa Turgenjevom i sa Bunjinom, a čak i sa Tolstojem i sa Dostojevskim, kojima je bio savremenik, znate, ali zbog nekih, pa da kažem, protivurečnih pitanja koje nisu sada za ovde, skrajnut, on je štampan i objavljivan, ali mislim da sada doživljava jedan lep, triumfalni, hrišćanski povratak na scenu, bar ovde, i Ljeskova prosto vole svi koji ga čitaju, tu greške nema, jer je on fantastičan pisac i fantastično iskren i pitom pisac, da tako kažem, plemenit u onom najljepšem smislu.
A i Gorki u jednom tekstu kažeš za njega da je najruskiji pisac.
Najruskiji, da, ma to
važi.
To je čarobno.
Mišljenje.
Ja bih voleo, kažem, da nastavimo sa ovim što je Nikola pokrenuo. Voleo bih da preporučim slušalcima i Chestertona, naročito knjigu eseja Šta ne valja na svetu, ili roman Napoleon sa Notting Hilla, ili roman Kugla i krst. Izgleda je Chesterton imao jako velikog uticaja na Erika Artura Blaira. A ako slušalci možda ne znaju ko je bio taj čovjek, Erik Arthur Blair je bio niko drugi nego George Orwell. George Orwell je pseudonim čovjeka koji se zvao Erik Arthur Blair. I što se tiče britanske književnosti, koju ne poznajem savršeno, ali je poznajem solidno, mogu da kažem, ja ne znam za dvojicu većih eseista nego što su to bili upravo Chesterton i famozni George Orwell, odnosno Erik Arthur Blair. Preporučujem, dakle, Chestertonove eseje. Mi smo objavili nekoliko knjiga, a iskreno se nadam, Nikola i ja smo i o tome razgovarali, da ćemo u jednom trenutku objaviti i Orwellove eseje, odnosno Blairove, Zašto pišem, i drugi eseji, tako se zove knjiga, da ćemo ih reobjaviti. Otiđite na bernard.org, oni koji slušaju radio, a koriste internet, a nažalost malo ko sluša, mnogo ko koristi, ali hvala Bogu ima i oni koji slušaju. Idite na bernard.org, pogledajte naše izdanja. I za kraj, evo da pomenem, i prva žena koja je dobila Nobela. Dakle, imamo prvog apatrida Nobelovca, velikog Ivana Bunjina. Imamo prvu ženu koja je dobila Nobela, koja se nalazi na novčanici od 20 kruna, Tiago Kronen, kako bi rekli Šveđani, Selmu Lagerlöf, i njen grandiozan proročki roman koji je poput zlih duha Dostojevskog, a to je roman Antihristovi mirakli. I pored toga, naravno, ima još nekoliko dela koje smo objavili, a vezani su za Selmu. I eto, to bi otprilike bilo to, a nadam se da ćemo uskoro imati priliku da dodajemo još na ovu priču nemalo toga Chestertona i Bulgakova svakako.
Eto, moram samo da napomenem da se mi svakako nismo ograničili ni na srpski neki duhovni kulturni prostor, ni na ruski, objavljujući sve ono što je dobro iz sveta na gotovo svakoj promociji. Ja napominjem našim čitaocima da kada nešto uvozimo u Srbiju, da treba da uvozimo samo najbolje i da apelujem na čitaoce da ne kupuju đubre u knjižarama, da dobro promisle na šta troše svoje teško stečeni novac uglavnom. Mi smo pokušali da objavimo ono što je najbolje od britanske književnosti, svakako krajem 19. 20. veka, to je bio Chesterton. Mi smo danas kuća koja ima najviše objavljenog Bunjina na svetu, znači na celom svetu niko osim Rusa nije objavio više Bunjina.
A oni nisu mogli da ga prevode.
Mi
da.
Smo jedna od kuća koja je objavila najviše Iljinovih, Chestertonovih knjiga na svetu, verujte, prosto se trudimo van njihovog matičnog govornog područja, kažem, a to će biti, nadam se, tako i sa Selmom Lagerlöf i sa svim tim velikim piscima, a ono što je najveći projekat na kome radimo i koji ćemo, nadam se, predstaviti sledeće godine ovde i kod vas, a i našim čitaocima, to je antologija hrišćanske priče sveta, gde će svi od i sa istoka i sa zapada biti u toj jednoj velikoj antologiji zastupljeni i daćemo im pravo mesto koje zaslužuju. Od Andersena, eto, koga nismo pomenuli, a čiji smo knjigu objavili pre 4-5 dana.
Izgovara se Andersson na svetskom.
Da, do Akutagave, eto, Japanca, velikog pisca po kome je Kurosawa snimao svoje filmove, koji je takođe bio tajno hrišćanin. Eto.
To je to. Nemamo više vremena. Svaka vama čast zaista na ovolikom trudu da objavite ovakve izuzetne naslove, ima ih oko 130. Bila je ovo izdavačka kuća Bernard koju smo predstavili i Stari Banovaca, a u ime kuće sa nama su bili Nikola Drobnjaković, urednik, i Boško Milosavljević, takođe urednik, profesor,
pomoćni urednik
u izdavačkoj kući Bernard. Mnogo vam hvala što ste došli i hvala za sve ove divne naslove koji će biti, nadam se, čitani onako kako i zaslušuju.
Hvala vam, pozdrav za Mašu, Janu, Đorđe i Milicu. Ćao svima.
Ćao.
Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.